Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт, як утрымаць дыскусію каментатараў у інтэрнэце ў канструктыўных і цывілізаваных рамках. Ці трэба адмяняць ананімнасць? Летнія званочкі, а таксама перадачы з Залатога фонду Свабоды, вострая брама і беларускія раздарожжы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны ў праскай студыі навінаў Франа Квячорка. Сёння ў свеце. 32 беларусы пацярпелі ў аўтакатастрофе ва Ўкраіне. Як паведамляе Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Украіны, у выніку аварыі былі шпіталізаваныя 35 чалавек, у тым ліку 32 грамадзяніны Беларусі. 4 чалавекі знаходзяцца ў цяжкім стане. Па факце здарэння ўкраінскімі праваахоўнымі органамі праводзяцца расследаванне. У Нарвегіі сёння адзначаюць першую гадавіну двайнога тэракту, калі ў Осло і на выспе ў Тою загінулі 77 чалавек, а 242 былі параненыя. Прэм'ер Нарвегіі Йенс Столтенберг усклаў вянок на месца тэракту ва ўрадавым квартале Осло, дзе загінулі 8 чалавек. Затым прэм'ер паехаў на Тою, дзе загінулі 69 чалавек, што адпачывалі ў моладзевым летніку. Туды ж накіраваліся сотні людзей, у тым ліку сваякі загінулых і тыя, каму ўдалося выжыць. На выспе Столтенберг абвясціў хвіліну маўчання ў памяць аб загінулых. Цырымонія на Утоі транслявалася па тэлебачанні. Урадавыя войскі Мадагаскару атакавалі мяцежнікаў, якія захапілі тэрыторыю ваеннай базы каля аэрапорту ў сталіцы Антананарыву. Раней група салдатаў, якая ажыццявіла мяцеж, застрэліла афіцэра арміі, накіраванага для вядзення перамоваў аб капітуляцыі. Большасць авіярэйсаў з аэрапорту адмененая. Міністэрства абароны краіны лічыць, што за арганізацыяй мяцяжу стаіць целаахоўнік былога міністра Ноэля Ракотуна Андрасана, які знаходзіцца ў турме ад 2010 году за ўдзел у мяцяжы. Сірыйскія войскі атакавалі сёння раён Дамаску Барзэх і два прылеглыя кварталы з ужываннем цяжкага ўзбраення і верталётаў. Паводле словаў паўстанцаў, сёння ўрадавым вайскоўцам удалося выцесніць прыхільнікаў апазіцыі са сталічнага раёну Мезе. Таксама паведамляецца пра баі ў найбуйнейшым горадзе Сырыі Алепа. Паўстанцы спрабуюць захапіць горад. Перастрэлкі чутныя як у самім горадзе, так і ў ваколіцах. Уначы прыхільнікі апазіцыі разбілі статую бацькі цяперашняга прэзідэнта Башара Асада ў цэнтры Алепа. Паводле праваабаронцаў, колькасць ахвяраў ад часу пачатку паўстання ў Сырыі перасягнула 19 тысячаў чалавек. Медыямагнат Руперт Мердак нядаўна пакінуў пасаду дырэктара яшчэ ў трох кампаніях сваёй медыакарпарацыі News Corp у Вялікабрытаніі. Гэтыя кампаніі стаяць за выданнем вядучых брытанскіх газетаў The Sun, The Times альбо The Sunday Times. Скандал вакол Мердака ў Вялікабрытаніі разгарэўся летась. Справа ў тым, што супрацоўнікі News of the World мелі незаконны доступ да тэлефонных перамоваў, СМС-перапіскі вялікага кола знакамітасцяў, грамадскіх дзеячаў, альбо ахвяраў злачынству. Журы Адэскага кінафестывалю прызнала найлепшым фільмам «У тумане» Сергея Лазніцы паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкава. Раней гэты фільм перамог на кінафестывалі ў Ерэване, атрымаў гран-пры кінафестывалю імя Тарковскага «Люстэрка» ў Іванаве і ўзнагароду кінакрытыкаў на фестывалі ў Канах. Сам рэжысэр Сергей Лазніца назваў гэты фільм драмай пра чалавека, які спрабуе зрабіць маральны выбар у амаральных абставінах. Галоўнага героя пуцявога абходчыка сушчэню сыграў беларускі актор Уладзімір Свірскі. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Чытайце нас на сайце свабода.орг і ў